Turpinot debatus par lēmumu projektu par atbalstu Ukrainā tās aizsardzībā pret Krievijas agresiju un gaidot starptautiskās Krīmas platformas parlamentāro samitu Rīgā, kā debatēs nākamajam vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja. Par laimi vai par nelaimi man šis saimas krēslis nav pielips pie sēžas, kas man dod šo privilēģiju paust savu viedokli un atbildēt uz personiskiem pārmetumiem, nebaidoties par sekām. Attiecībā uz lēmumu projektu, es vēl vienreiz viņu pārlasīju un es gribētu izteikt komplimentus Mūrnieces kundzei tik tiešām. Tur ir ieguldīts milzīgs darbs un mēs piekrītam visam pa 110%. Nevienā brīdī es nepretendēju uz ārpolitikas eksperta lomu, bet tomēr, vai tiešām es un Kirsteinkungs un Šlesarkungs, mēs esam vienīgie, kur uzdod šo jautājumu. Nu, kāpēc šīs lielvalsts atturās no šo tālā rādījusa ieroču došanu? Nu, varbūt tās, ka tam var būt kaut kādas sekas, varbūt tās var būt sekas, kas ir, var tieši ietekmēt mūsu drošību. Un šis ir vienīgais iemesls, kāpēc pa šo lēmumu projektu es nebalsošu. Viss pārējais, vēl vienreiz atkārtošos, Mūrnieces kundze, jūs esat veikusi fantastisku darbu. Paldies.
Vies nākamajam vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, cienītās deputātes, godātie deputāti. Jāsaka tā, ka es nekad neesmu baidījies no kautiņa, ja? Un vienmēr esmu mēģinājis, nu tā pamatstratēģija ir tāda, ka nav profesionāli iesaistīties kautiņā. Ja? Visprofesionālākais variants vienmēr ir bijis nomierināties, nomierināt savu pretinieku un ar vārdiem, ar pareizām darbībām nonākt, lai šis te konflikts neeskalētos. Par būtību. Es arī piekrītu visiem vārdiem, kas ir rakstīti šajā te paziņojumā, izņemot 7 burtiem. Un tālās. Paskaidrošu, kāpēc. Un paskaidrošu nevis, ka, nu, es paskaidrošu, kā es to saprotu, un man ir diezgan liela pārliecība, ka tas ir arī par iemeslu tam, kāpēc mūsu strateģiskie partneri nedod savu piekrišanu. Mana iepriekšējā dzīves pieredze ir saistīta ar vidējās un tālās darbības raķetēm, bet padomju armijā. Nu, lai kā arī tur būtu bijis, bet man šķiet, ka nekas nav mainījies no tiem laikiem. Un šeit, ko es gribu minēt, ir būtiska starpība starp tuvās, vidējās un tālās darbības. Nu, tātad, ja mēs tuvā darbībā piededzinām to deglīti, un viņa tur aizlido kaut kur, pirms tam, ko mēs iedodam tur azimutus, leņķus un koordinātus. Tad ar tālās darbības šiem te ieročiem ir nedaudz citādāk. Proti, tur ir jādod lidojumu uzdevums. Lidojumu uzdevumu var dot tikai konkrētās valsts ģenerāls štābs, tātad vai nu NATO, vai nu mūsu sabiedrotie, kas ir. Ja tā tas notiek, tad, kā es to redzu, tad tā ir tieši iejaukšanās un tieši konflikts starp NATO un Krieviju. Un manā skatījumā šis ir tieši par iemeslu, kāpēc mūsu strateģiskie partneri vilcinās par to šīs te tālās darbības ieroču piegādi Ukrainai. Jo nav svarīgi viņu piegādāt. Tas, ka tur viņus piegādās, tas neko viņiem nedos. Viņi vēl ir jānovirz uz to mērķi, kur viņi ir nepieciešami. A to var izdarīt neviens cits kā tikai vai no Amerika, vai no Vācija, Francija, Anglija, nu vai NATO kopumā. Līdz ar ko, manā skatījumā, es neesmu 100% nevar apgalvot pa saviem vārdiem, bet pa 99,9. Tāpēc es pieņemsim, ja šis te dokuments būtu saskaņots ar mūsu armiju, tādā gadījumā, nu tā tad ar speciālistiem, kas seko līdz tam, kuri ir pārliecināti par to, es bez kādas šaubīšanās arī nobalsotu par. Bet Mana dziļa pārliecība ir tāda, ka karu var uzvarēt ne tikai ar ieročiem, bet arī ar citādām metodēm. Kā pieņemsim, kāpēc sabruka Padomju Savienību, ko Reigans izdarīja 80. Gadu beigās. Tātad manā skatījumā arī šobrīd, tad, kad būs Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanas pabeigušās, Trumps un Pompeo kopā vai atsevišķi vienosies ar Saudu Arābiju un EPAK valstīm, un šī brīža 70 eiro centi par degvielu nokrītot zem 20, šis te kaimiņš bankrotēs, ja? Un viss, ar to arī viss beigsies. Tāpēc vēlreiz, man ļoti patīk tas teksts, un tur viss ir īstenībā ļoti labi, un tiešām, un Ukraiņa ir jāatbalsta. Mēs paši zinām, ko nozīmē, un Ukraiņa ir daudzkārt drošāk, izrādās, man vismaz tā izskatās, jo tanī brīdī, kad mums vajag kauties, tad es nesaprotu, kas tur tanī vēsturē notika. Ukraiņa maleči, Ukraiņa cīnās, un jāatbalsta viņi ir, par to vispār nav nekāda stāsta. Bet saprotiet, kur ir tā problēma? Tā problēma ir tāda, ka bieži vienais savas nezināšanas vai muļķības vai mērtiecīgi nepareizas darbības tiek laba lieta izniekota, jo viņā ir vai nu aiz nezināšanas vai muļķības vai tīšuprāt ielikt iekšā kaut kāds tāds, kas pēc tam var atgriezties mums par ļaunu. Tur ir tā problēma. Lai arī kā nebūtu. Man Latvija ir pirmajā vietā, un es nezinu, kā būs, ja būs. Balsojiet. Katrs varēs balsot pēc savas sirdsapziņas un saprašanas. Bet šeit nav vienkārši tā, ka mēs te varam pasmaidīt, ja? Ļoti smieklīgi mums ir, ja, ka mēs runājam par valsts drošību. Ja? Ļoti smieklīgi mums ir. Tāpēc vajag domāt un nevajag būt gļāviem. Mēs nesaprotam, kas dokumentā ir rakstīts, mēs visi balsosim, tāpēc, ka tā ir pieņemts. Vienīgam, kam šeit ir drosme, tas ir Šlesers un Kirštens. Tāpēc.
Nesarunājieties ar kolēģiem Lodziltiņkungs, turpiniet debatas. Un tās jūsu tendences kaušanos pārāk ir jūsu acīs.
Es slikti paskatījos uz Smiltēnu. Tas ir aizliegts. Labi, kolēģi, nekavēšu jūs laiku tiešām, bet balsojiet, kā jūs gribat, pēc savas sirdsapziņas. Vienīgais es saku, ka tas ir slikta praksa, ka mēs nopietnas lietas ieliekam, noslēpjam un apakšā kaut ko ieķibinam iekšā, paši nesaprotot, ar ko tas mums var beigties. Paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nevienam nav noslēpums par bēdīgi slaveno britu premjerministru Chamberlainu, kurš mēģināja samierināt Hitleru ar citām valstīm, kā rezultātā tas noved pie Čekoslovākijas aneksijas. Tā kā faktiski vēsturē nomierināšanas politika sev nekad nav pierādījusi. Pareizi. Tā kā tas ir mans viedoklis, nevis viedoklis, bet pārliecība. Es skatījos, ka Edmunds tā paskatījās uz šo pusi, laikam kauties gribēja. Es nezinu, bet es tieši otru iemeslu dēļ, pretēju iemeslu dēļ, gribu pateikt, ka šeit izskanēja dažādas tādas ļoti emocionāli izteicieni. Mūsu iekļaujošā sabiedrībā, ko arī koalīcija pārstāv, cits viedoklis, lai kāds tas būtu, tomēr būtu jāciena, jāņem vērā, bet tā vietā tas tūlīt jau ir. Kremļa aģents, un es domāju, ka argumenti arī no Ainara Šlesera un no citiem šeit arī no Kirštēna kunga, viņi jau nav tādi, kuri nebūtu jāņem vērā un nebūtu jāapsmadziņo, un ir psiholoģijā tāds jēdziens. Es te dzirdēju tādas teicienas, kā atgūt Krimu, Kremļa aģenti un tam līdzīgi, ir tāds jēdziens psiholoģijā, kā neadaptīvā sapņošana. Tas nozīmē, ka cilvēks tik daudz sapņo, ka viņš pārstāja apzināties saikni ar realitāti, tāpēc būsim reāli. Un, protams, ka nekādas samierināšanas politikas ar šo te cilvēku, kas tur mums ir pāri uz austrumu pusi, nu, manā skatījumā nav iespējama. Tā kā mans balsojums būs redzams visiem pēc tam tur.
Turpinot debats vārds Česlavam Baķim.
Dzirdēju, kungs jūs neizmēsāt. Kolēģi, es gribētu pateikt ļoti īsi, atbildot uz dažu deputātu domām. Mēs, protams, varam nesapņot, neticēt, un pasakiet man lūdzu godīgi, kurš cilvēks, kurš nesapņo un netic sasniedz kaut ko dzīvē. Nu, piemēram, Šlesēja kungs, ja jūs neticētu, ka jūs spējat būt uzņēmējs, jūs būtu, nu, nebūtu, būtu kaut kāds parasts darbinieks kādā LMT, nezinu, vai citā struktūrā. Jūs ticējāt. Šis lēmums ir mūsu ticība tam, ka Ukraina spēja uzvarēt, nevis ticība tam, ka mums jābūt ļoti paklausīgiem, mierīgiem, un nav jātracina mūsu lielais kaimiņš. Mēs viņu netracinam, mēs vienkārši pasakam, tu esi agresors, mēs atbalstam Ukrainu. Un vēl viena lieta, mēs esam ļoti bieži dzirdējuši, kā ar dziesmu var panākt daudz, ko dziesmotā revolūcija arī minēja karu. Paldies, atbalstīsim.
Vārds Edvardam Smiltenam.
Labi, ka jūs paņēmāt pierakstus, būtu sācis lasīt. Cienījumie kolēģi, Zivtiņa kungs ir šodien pārsteidzošs. Es diemžēl neredzu viņa acīs drosmi, es drīzāk redzu bailes. Un pārsādzējot to, ko teica Zivtiņa kungs, ka Krīmas atgūšana ir sapņošana. Es pareizi saprotu jūs viedokli, ja? Manuprāt, Krīmas atgūšana Ukrainai un Ukrainas teritorijas atgūšana 91. Gada robežās ir absolūti vienīgā iespēja demokrātiskajai civilizētajai pasaulē pierādīt to, ka vispār eksistē starptautiskās tiesības, valstu, teritoriālā neaizskaramība, demokrātija, brīvība un neatkarība, ka šie principi vispār kaut ko nozīmē. Un ja mēs apšaubam to, ka Krīma vispār ir atgūstama, tas nozīmē to, ka šie konkrētie cilvēki skaidri pasaka, ka Latvija viņiem nav pirmajā vietā. Viņu pašu bailes par viņu eksistenci, viņu nākotni, viņu labklājību ir pirmajā vietā. Jo Latvijas Republikas satversmē ir skaidri nepārprotami ierakstīts, ka Latvijas valsts ir dibināta, lai nodrošinātu mūsu nācijas, valodas, kultūras, latviešu nācijas, valodas, kultūras pastāvēšana cauri gadsimtiem. Ja ir tik šaušalīgas bailes no šīta lielā agresīvā kaimiņa Krievijas, kuri ir pateikuši, ka Krīma ir viņu okupējuši, iekļāvuši, tagad vēl iekļāvuši citus, viņiem nepiederošus apgabalus, un ja to atzīst pa normu, tas nozīmē to, ka apšauba principu, kas arī uz Latviju attiecās, ka mūsu teritorija ir neaizskarama un ka viņu nedrīkst okupēt. Tik vienkārši. Un ja tiek pieļauts, ka labāk apklust, tas ir tieši tas, ko Krievija grib, lai tādas valstis kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija vienkārši aizverās, neko nesaka, neiebilst, paklusē. Tas nozīmē to, ka mēs nododam savus valsts suverenitāti un nākotni. Jo paskatieties paši, Šlesērkungs teica, tas ir piliens jūrā, ko te vispār atbalstā mēs sniedzam, tikai lielie pieņems lēmumus, tikai lielie dos ieroķus un tā tālāk. Jūs esat redzējuši statistiku, cik lielu atbalstu ir sniegusi katra valsts vai valstu grupas. Ziniet, kas ir lielākais donors? NB8, Nordic Baltic 8 valstu grupa. Ja mēs skatāmies uz iekšzemes koproduktu ar atrāvienu, NB8 ir lielāks donors Ukrainas neatkarībai kā ASV vai Liebritānija vai citi. Tāpēc, ka šis reģions saprot, ka stāsts vairs nav vispār par Ukrainu. Stāsts ir par mieru pasaulē, par starptautisko tiesību varu, par valstu neatkarību un brīvību. Un tie, kas mēģina apklusināt pakalpot Krievijai, tie ļoti labi saprot, ka, ja notiks stunda X, ja mūs neaizstāvēs neviens, nenodrošinās tās starptautiskās tiesības, uz kurām mēs paļaujamies, ka NATO līguma ir spēkā, ka starptautiskajās tiesībās noteiktās Latvijas robežas ir spēkā, tad skaidrs, ka satversmes uzdevumu nodrošināt mūsu nācijas, valodas, kultūras pastāvēšanu caur gadsimtiem ir neiespējami izpildīt. Bet varbūt var lūgt žēlastību no varanā kaimiņa, varbūt iedos kādu superintendanta amatu, kurā pastrādāt, nopelnīt un labklājīgi dzīvi novadīt vēl šajā teritorijā. Es aicinu kolēģi absolūti skaidri paust savu viedokli balsojumā, neraut ārā kartiņas, ne arī atturēties šajā balsojumā. Balsojiet, draugi mīļie, vai nu par, vai pret, jo šajos jautājumos laipošana nav pieļaujama. Nebaidieties, bet saņemiet drosmi.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, jā, komisijas vārdā, komisijas priekšādētāja Ināra Mūrniece.
Paldies sēdes vadītājai, ka nekāda jauna kārtība nav ieviesta, un arī par šādiem lēmumu projektiem komisijas vārdā ir iespēja kaut ko teikt. Komisija patiešām strādāja ļoti atbildīgi un rūpīgi pie šī paziņojuma. Deputāti nāca ar saviem priekšlikumiem, un faktiski tie bija racionāli. Es teiktu, ka šī atzinības vārdi par lēmumu projektu pienākas visiem komisijas deputātiem. To, ko es gribētu uzsvērt šeit no Saeimas tribīnes, šajā komisijas sēdē piedalījās vairāku frakciju pārstāvi, arī Latvija pirmajā vietā pārstāvis. Latvija pirmajā vietā komisijas sēdē neiebilda ne pret vienu šajā paziņojumā izteikto domu vai argumentāciju vai aicinājumu. Latvija pirmajā vietā komisijas sēdē šo paziņojumu atbalstīja bez ierunām. Tad kaut kas ir noticis šajā pozīcijā, kādi citi apsvērumi LPV ir likuši mainīt šo skatu. Un teikšu vēlreiz, godātie kolēģi, tiešām lūdzu balsot, jā, par vai pret ir kara laiks, karā nav puspelēko toņu, neslēpieties. Un Šlesarkungs iepirkumu par cik tur miljoniem, tā bija es, kas izbeidza, slēdza, pārtrauca pēc lielas cīņas ar konkrētu uzņēmēju un ar konkrētu uzņēmēju un bez valstī bez valstī ļaunvēlīgām tiesiskām sakām. To es gribēju pateikt, tas lai paliek Saeimas stenogramā, lai arī Šlesara kungs to dzird. Šobrīd Zandes kundze varat izteikt man aizrādījumu, jo tas tiešām nebija komisijas vārdā. Komisijas vārdā aicinu paziņojumu atbalstīt, aicinu deputātus izteikt skaidru pozīciju un neslēpties aiz savām biznesa interesēm vai kādām citām interesēm attiecībā uz Krieviju.
Paldies, Mūrniece kundze, paldies komisijai par sagatavoto priekšlikumu un lēmumu projektu, un tagad gan lūdzu zvanu. Balsosim par sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par atbalstu Ukrainai tās aizsardzībā pret Krievijas agresiju un gaidot starptautiskās Krimas platformas parlamentāro samitu Rīgā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67. Pret 10. Atturas nav. Lēmuma projekts ir skaidru nepārprotami apstiprināts. Paldies. Nākamā Saeimas sēdes darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Kolēģi, tātad ministru kabinets ir iesniedzis likumprojektu par Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanos, Dānijas Karalists aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta, Francijas Republikas aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovenijas Republikas aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministrijas un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandam par daudznacionālās divīzijas štābu ziemeļu darbību, sastāvu komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu. Un Saeimas prezidijs ierosina to nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edmunda Zivtiņa, Lindas Liepiņas, Māča Jancīša, Ričārda Šlesera un Ilzes Stobovas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās nodot Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijai. Pār ir pieteicies runāt Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Jā, paldies Saeimas sēdes vadītāji. Cienītās deputātes, godītie deputāti, otro reizi startēja ar līdzīgu priekšlikumu un jāsaka tā, ka neatlaidība ir tenī visā un es domāju, ka es šo te uzturēšu visu laiku, bet kāpēc? Ne jau tāpēc, ka kaut kādas tur ietiepības dēļ. Manā skatījumā šis ir jēdzīgs priekšlikums un proti ar ko viņš ir saistīts. Faktiski, ja mēs pareizi pieejam, tad viņš ir fiskāli neitrāls vai varbūt pat ar fiskālu ieguvumu. Un neapšaubāms ieguvums ir tādī, kad ja mēs atbrīvojam šos te mūsu saimniekus, meža saimniekus, zemes saimniekus no šiem te dažādiem nevajadzīgiem liegumiem, tad šī te ekonomiskā izaugsme mums ir pilnīgi skaidra un saprotama un tikai pateikšu vienu, ka nu, tur dažādi eksperti to ir vērtējuši, bet es sliecos viņiem pievienoties uz to dārgāko pusi, ka šobrīd pateicoties dažādiem nevajadzīgiem liegumiem, nu, es nerunāju par tiem, kas ir vajadzīgi, bet nu, tādi nevajadzīgi neapdomīgi liegumi izdara to, ka mūsu mežos šobrīd sapūst no 2 līdz 5 miljārdi eiro. Tātad kāds varētu būt mūsu tautsaimniecības ieguvums? Tas ir viens. Otrs zemnieki, ja jūs šoreiz arī nobalsosiet pret vai atturēsieties, tāpēc es lūdzu jūs nododam komisijā runājot, ja jūs pārliecināsiet, es atkāpšos no savu jautājumu, bet faktiski šobrīd ir situācija sekojoša, ka pateicoties tam, ka jaunā vienotība mums te moca jau cik gadus ir, mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka ar visiem zaļiem kursiem un vēl viskaut ko, nu tā apkrāmēt, ka saimnieki var spēlpot, nevar bieži viet. Protams, ka labi, ka tiem, kam nav nekāda lieguma, viņi tur, nu, arī klusē, bet tiem, kam ir, viņiem ir milzīgi zaudējumi. Es jau iepriekš jau reiz minēju, nu tur apmēram tā attiecība ir tāda, kad izmaksā 45-50 eiro pa hektāra, viņam zaudējumi ir 500 eiro apmēram. Līdz ar ko, nu, tā tad viņš arī to naudu, kā saka, uz viņu zeķē neliks, viņš viņu laidīs apgrozībā, viņš atkal tur būs darba vietas, atkal, tā mums ir, nu, reāli izaugs. Manā skatījumā tas ir tikai un vienīgi komisijā spriežams jautājums apspriesti, izvērtēt, uzaicināt iesaistītās, ieinteresētās puses, tā tad no valsts meža dienesta, no Latvijas valsts mežiem, no Rīgas mežiem, privāto mežu apsaimniekotājus, tad šo te biedrību izrunāt, pārrunāt un galu galā pie jebkuras situācijas, nu, man jau te pārmet teica, mums nav naudas, ko maksāt tādas kompensācijas. Saku, neliekiet liegumus, nevajadzēs maksāt. Nu, tā tad pēc būtības vajag izvērtēt, izrunāt, apskatīt, nu, jo šobrīd sanāk tā tikai, nu, kad no kabineta viņi paskatās meža audzi, aha, veca, biotops virsū un vēl piemet klāt sudraba skudru, ja? Nu, tā nedrīkst darīt. Nu, tad mēs esam tur tā pārregulēti, ka ārprāts vairs nevaram soli nekur paspert. Nu, laižam uz komisiju, izrunājamies. Es nesaku, varbūt, ka pārliecinās, un man nav taisnība tanī visā, Bet nu, tad, kā tad mēs savādāk tiksim pie tā pareizā rezultāta? Un jautājums arī par tiem 500 eiro. Es nezinu, var jau būt, ka es kļūdos. Ja? Nu, izrunājamies. Es esmu gatavs debatēt, spriest, pateikt, ka kļūdījos vai tieši otrādi pretēji. Varbūt tas bija pa mazu tā summa. Nu, bet kaut ko daram. Nu, palaižam uz komisiju. Paldies.
Deputāti lūdzu balsot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ziltiņa, Liepiņas, Lencīša, Šlesera un Stobavas iesniegto likuma projekta grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem asargājumās teritorijās, nodošanu Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret nav, atturas 40, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju nodot Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Saimes deputāti piekrīt. Un Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputāti piekrīt. Turpinot darbu, izskatīsim darba kārtības sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Un mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par 17658 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Neļausim šodienas valsts budžetu lāpīt uz mūsu pensiju uzkrājuma rēķinu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Ja iebildumu nav, tad lēmuma projekts saimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un saimas deputāti Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Uģis Mitrēvits, Raivis Cintars, Indriksoni, Jurģis Klotiņš, Jānis Vitenbergs, Edmunds Teirumnieks, Jānis Dombrava, Edvins Šņore, Nauris Puntuls un Ināra Mūrniece ir iesnieguši lēmuma projektu par valsts valodas centra kapacitātes stiprināšanu un pārveidu par neatkarīgu iestādi. Vai deputātiem ir iebildumi pašā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšana šodienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātēm Mūrniecei.
Cienītās sēdes vadītāji, es tomēr aicinu fiksēt, kuram deputātam ir iebildumi par lēmumu projektu izskatīšanu saimes sēdē. Atvainojiet, es nevarēju dzirdēt, vai kādam ir iebildumi vai nav. Tas rada pārpratumus. Nē, tas būtu jāfiksē, kuram saimes deputātam. Kādā veidā mēs varam pārliecināties, ka kādam saimes deputātam ir iebildumi par konkrētu lēmumu projekta izskatīšanu šajā saimes sēdē. Būtu ļoti korekti fiksēt šo deputāta pozīciju. Mēs taču esam par atklātību, par informācijas pieejamību. Un lūdzu, lai tas paliek arī stenogramās.
Paldies. Saimes sēdē vairāk deputātu paudu iebildumu. Šobrīd tātad par procedūru lūdzu vārdu deputāts Jurēvits.
Labdien, kolēģi. Paldies Mūrnieces kundzē par aktivitāti. Man, Edmundam Jurēvicam, ir iebildumi.
Paldies. Tātad lēmuma projekts šodienas sēdē nav iekļauts vai... Tātad deputāti piekrīt, ka tas ir iekļauts nākamās nedēļas saimes sēdes darba kārtībā. Deputāti piekrīt. Agnes Krasti ir pieteikusies runāt pret lūdzu.
Godātie kolēģi, laikā, kad šajos ģeopolitiskajos apstākļos latviešu valodas lietojumu stiprināšana ir īpaši būtiski Latvijas nacionālajai drošībai un valsts valodas centram ir jākoncentrējas uz svarīgiem veicamajiem uzdevumiem, kā arī laikā, kad ir izsludināts un notiek atklāts konkurss uz valsts valodas centra direktora amatu. Daži saimes deputāti uzskata, ka ir piemērots brīdis reformām un valsts valodas centra institucionālā statusa maiņai, pamatojot to ar atbrīvošanu no politiskas ietekmes. Šīs valdības viena no prioritātēm ir mērtiecīga valsts valodas stiprināšanas politika, kas soli pa solim arī tiek īstenot, un Valsts valodas centram, protams, un tā kapacitāte tajā ir būtiska loma. Es atgādināšu, ka Saime ir pieņēmusi lēmumu par vienotu skolas ieviešanu un pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā, kur ļoti būtiski nozīme ir visu pedagogu valsts valodas prasmēm, un Valsts valodas centram ir noteikts uzdevums pārbaudīt šo pedagogu valodas zināšanas. Iespējams, kāds to interpretē kā politisko ietekmi, bet Tieslietu ministri ir īpaši pievērsusi uzmanību šī uzdevuma pienācīgai izpildēji un uzdevusi Valsts valodas centram to prioritāri īstenot. Projekta iesniedzēja arī teica, ka saskata politisku ietekmi saistībā ar Valsts valodas centra nostāju attiecībā uz politiķu debatēm. Tad var tikai atgādināt, ka tieši jaunā vienotība bija pirmie, kas pauda stingru viedokli, ka nec piedalīsies, nec atbalsta debatas krievu valodā pēc būtības. Līdz ar to uzskatu, ka šis ierosinājums ir balstīts nepamatotos pārmetumos, kā arī iesniedzēji nav pamatojuši, kā pārveida par neatkarīgu iestādi sekmētu būtisku Valsts valodas centra uzdevumu veikšanu. Un līdz ar to aicinu to noraidīt.
Paldies. Paldies. Un uzstājoties par šo lēmumu projektu, vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Nacionāla apvienība uztur šo lēmumu projektu. Un šeit izskanēja piemērs par pārēšanu uz izglītību valsts valodā. Tas gan primāri nav Valsts valodas centra darbības virziens. Un, kā mēs zinām, Valsts valodas centrs atrodas Tieslietu ministrijas, nevis izglītības un zinātnes ministrijas. Un skaidrs, ka tiek iesaistīts dažādās pārbaudēs, arī Saeimas deputāti tiek pārbaudīti, kā mēs zinām, ar Valsts valodas centra palīdzību, viņu valodas zināšanas. Bet tas neatbrīvo no pienākuma mums stiprināt Valsts valodas centra budžetu, neatkarību un politisko neietekmēšanu. Un ja šobrīd jūs, tā teikt, meklējat ūtis mūsu piedāvājumā, tad kur ir jūsu piedāvājums Valsts valodas nu, institūcijas stiprināšanai? Es jau varu atgādināt vēlreiz, ka arī Valsts valodas likuma grozījumi pusotru gadu stāv jaunās vienotības vadītās komisijas atvilknē. Un nav pat bijis diskusija par to, vai piedāvātais ir īstenots, vai jums piedāvāsit ko labāku, bet jūs pat nerisinat, jūs vienkārši novilcinat šo jautājumu. Un arī piemērā par skolām mēs atceramies, ka vienotība agrāk arī vilcināja skolu pāriešanu uz valsts valodu. Nu, mēs varam daudz piemērus minēt, ja jūs vēlaties to diskusiju atvērt. Man liekas, nevajadzētu diskusiju atvērt. Šeit bija konkrēts priekšlikums. Un, ja jums ir cits priekšlikums, nāciet, bet šobrīd jūs valodas politikā nepiedāvājat neko. Un, manuprāt, tas nav atbilstoši tai situācijai, ko Krastskundze ļoti labi noraksturoja. Ģeopolitiskā situācija, divkopienu sabiedrības tendences, kur mums atsevišķi spēki mēģina te iedēstīt. Līdz ar to, nu, ja jūs šodien noraidat šo mūsu Nacionālās apvienības priekšlikumu par Valsts valodas centra stiprināšanu, nu, tad mēs sagaidām, ka tiek uzklausīts Ilzes Indriksons aicinājums un Izglītības komisijā tiks skatīts Valsts valodas likums. Nu, vai arī tad dodiet kādu trešo risinājumu, bet šobrīd izklausās, ka jūs vienkārši grasāties stiept gumiju un spītīgi nedarīt neko. Tādu pieejas neatbalstu, tāpēc šodien aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens pret, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par lēmumu projektu par Valsts valodas centra kapacitātes stiprināšanu un pārveidu par neatkarīgu iestādi iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 8, atturas 42. Lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par patsāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai komisijai? Priešlikums nav, līdz ar Butāna kungs. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu no deputātam Butānam.
Jā, labdien, es rosinu nodot Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
Balsošana
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Tāda lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par valsts valodas centra kapacitātes stiprināšanu un pārveidu par neatkarīgu iestādi nodošanu Izglītības zinātnes un kultūras komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 25 pret 9 atturas 42 lēmumu projekts ir noraidīts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un deputāti Ingrīda Sirceņa, Jurģis Klotiņš, Edmunds Jurēvits, Agnesa Krasta, Irma Kalniņa, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Gatis Liepiņš, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns un Ainars Slatkovskis ir iesnieguši lēmumu projektu par Ingrīdas Sirceņas apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas, Latvijas delegācijas vadītāju un Jurģa Klotiņa apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgo pārstāvi. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmuma projekta apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumu izskatīšana. Ziņošu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Attiecīgi deputāti Artūrs Butāns, Jānis Vitenbergs, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Ināra Mūrniec, Ilze Indriksona, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Edmunds Teirumnieks un Raivis Dzintars ir iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas nodrošinājumu un atalgojumu kā valsts budžeta prioritāti. Un iesniedzēja vārdā deputāts Artūrs Butāns, lai pamatot šo pieprasījumu.
Jā, kolēģi, labdien! Pieprasījums jau nosaukumā redzat, par ko tas ir. Mēs jau solījām, ka budžeta kontekstā par iekšlietām pievērsīsim pastiprināt uzmanību. Šis pieprasījums ir vairāk mērķēts tieši par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Un tur ir konkrēti jautājumi, tai skaitā par atalgojumu līmeni. Mēs zinām publiski, šobrīd iekšlietu ministrs ir teicis, ka būs 300 eiro piemaksa. Savukārt no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbiniekiem esmu saņēmis virkni jautājumu neskaidrības, kas atkal sasaucas ar to budžeta neatšifrēšanu, ko jau minēju iepriekš, par to, kam tad būs šie 300 eiro, vai tas ir vidējais aritmētiskais, vai tā ir piemaksa, vai tas ir klāt pie pamatalgas un tā tālāk. Un kāpēc viņiem ir šādas bažas? Jo iepriekšējā budžetā iekšlietu ministrija teica, ka ir algu pieaugums iekšlietu dienestā strādājušiem 10%. Un tad, kad atklājās, kas ir tie 10%, tad beigās bija tā, ka reģionā ugunsdzēsējs glābējs, tas, kurš reāli fiziski klien ugunī, viņam piemaksa bija 5-6%. Varu pierādīt, man ir algas lapiņas atsūtītas. Savukārt, tiem, kas pulkveži, ģenerāļi, kas sēž svarīgos krēslos, viņiem piemaksas bija 30-40%. Tāda ir manā rīcībā esošā informācija. No tā kaut kā tiek izvilkts vidējais aritmētiskais 10 un pasniegts gan mums, gan sabiedrībai. Man liekas, tā ir maldināšana, un pirms mēs pieņemam budžetu, kur iekšlietas būs liela daļa, no tā mums jābūt pārliecībai un precizitātei par šo. Līdzīgi ugunsdzēsības glābšanas dienestā ir problēmas ar virsstundām, kas virsstundu piešķiršanu un apmaksas kārtību, kas šobrīd liek ugunsdzēsējiem braukt strādāt uz blakus pilsētām, savstarpēji mainīties. Tikai tāpēc, lai viņi izvairītos no virsstundu apmaksas. Kaut gan arī šeit vugd vadība pati sev pielēmi 80, piemēram, virsstundu apmaksu rallī laikā. Ja? Manuprāt, šādi te piemēri demonstrē, ka tur nav kārtība un līdzekļu izlietojums neatbilst mērķim, par ko mēs arī šeit lēmjam. Tāpat starp jautājumiem mēs uzdodam arī precizēt, kas ir traucējis līdz šim vugdu sadarboties ar brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrību. Zinām, ka šobrīd tiek ieviest jauns autocisternas vugdu rīcībā, kas ir ļoti labi, bet vecās netiek nodotas pašvaldībām un brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, līdzīgi arī ar ekipējumu. Pēc 3 gadiem veco ekipējumu likvidē, bet brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem nenodod. Ja? Un tur ir virkni jautājumi, kāpēc tas tā ir. Esam rosinājuši arī iekšlietu ministru veidot līdzfinansēšanas programmu, kur valsts varētu daļai finansēt ekipējumu iegādu brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem un pašvaldību pielikt atlikušo. Tā kā ir virkni jautājumi, kur mēs pieprasījām komisijā, tad aicināsim jau konkrēti uz šiem jautājumiem atbildēt iekšlietu ministru. Aicinu atbalstīt.
Paldies, un atbilstoši saimas kārtības rullim šo pieprasījumu nododam turpmākam darbam pieprasījumu komisijai. Savukārt deputāti Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Juris Viļumps, Aiva Vīksne, Linda Matisone, Česlavs Baķņa, Edvards Smiltēns, Edgars Putre, Māris Prindžuks, Raimonds Bergmanis un Ingmārs Līdaka ir iesnieguši pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par dzelzceļa projektam Rail Baltica paredzēto finansējumu 2025. Gada valsts budžeta projektā un to pavadošajos likumprojektos. Pieprasījuma motivācijai vārds iesniedzēja vārdā deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, vakardien bija ļoti interesanta tautsaimniecības komisijas sēde, kurā mēs uzklausījām finanšu ministrijas un ministra prezentāciju par jauno budžetu, ko mēs skatīsim saimā. Vārdi bija ļoti, ļoti labi, sajūta bija tāda, ka tu varētu iziet uz ielas un liktos, kad ekonomika tulītās griezīsies, galdiņi klāsies, turisti būs, apkalpošana ritēs, biznesa griezīsies, bet vārdi nesiek kopā ar darbiem, jo tā lielākā problēma, ka mēs nevaram pieņemt un nevaram to ignorēt, ka telpā ir nu jau ne tikai milzu zilons, bet viņš jau deg liesmās šis zilons, kas ir Rail Baltica, un mēs budžetā neatrodam neko no Rail Baltica, kā izņemot tikai to, kas vēsturiski tur ir bijis, 15% līdzfinansējums. Mēs skaidri jau zinām, izmeklēšanas komisijā jau 16 sēdēs ir uzzināts pilnībā precīzi, 85 un 15% attiecība nav iespējama pat matemātiski tehniski. Otrs, mēs redzam uzņemtās saistības, ir dzelžēns un tās nevis tā kā finanšu ministrija apgalvo, ka tās nav valsts saistības, mums ir dokumentāls pierādījums, ka tās ir valsts saistības. Uz to norāda arī Latvijas banka, uz to norāda arī fiskālās disciplīnas padoma, uz to norāda jebkāda loģika. Un to norāda arī mūsu kaimiņi. Mūsu kaimiņi, igauņi, ir atraduši un tādēļ arī cēluši nodokļus, mērķiecīgi ieliekot budžetā papildus 235 miljonus tieši Rail Baltica projektam realizēt no valsts budžeta, lai vispār spētu izpildīt šīs uzņemtās saistības, lai trase, pamatrase realizētos un lai nenotiks šie kavējumi un lai laicīgi izbūvētu līdz mūsu robežai 2030. Gadā. Lietuvas kolēģi ir ielikuši jau sen laicīgi šo projektu priekšfinansējumā jau no sava budžeta un to uztver kā savu projektu, nevis kaut kādu mistisku Eiropas projektu. Mēs turpinām ignorēt šo faktu, mēs turpinām ignorēt loģiku un, manuprāt, šis ir bezatbildīgi un neiespējami veidot budžetu bez šīm atbildēm. Briškina kungam bija jāatnes konkrēti šeit jau maijā, atlikts bija uz septembri, 30. septembri, arī tad nav. Šodien iestājās tā diena lūdzu progresīvi. Kā jūs varat iedomāties šo budžetu realizēt bez skaidrības, kas ir ar Rail Baltica? Kolēģi, nav iespējams pieņemt budžetu, ja mēs nezinām skaidrību par finansēm ar Rail Baltica. Tāpēc, kad nākošā gadā jau ir 83 miljoniem jābūt ir iekšā, lai neapstātos un mēs nenonāk pie situācijas, ka mums pēc gada jau ir draud 200 līdz 300 miljonu zaudējumu un jūsu pašu finanšu ministra auditā ziņojumā ir rakstīts. Ja mēs to neizpildam, konkrēts termiņus, mums iestājās risks uz 1 miljardu eiro. Kolēģi, tas ir pārāk nopietni, lai ignorētu Rail Baltica budžetā. Paldies.
Paldies par skaidrojumu un atbilstošu saimas kārtības rullim pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un tagad izskatīsim pieprasījumu komisijas sagatavoto atzinumu. Deputāti Linda Matisone, Edvards Smiltēns, Edgars Tavara, Edgars Putra, Česlavs Baķa, Andris Kulbergs, Māris Kučinskis, Māris Prindžuks, Raimonds Bergmanis, Didzis Smits ir iesniedzis pieprasījumu labklājības ministram Uldim Augulim par iecerēto bērnu kopšanas atvaļinājumu termiņu samazināšanu. Ar pieprasījumu komisijas atzinumu mūs iepazīstinās tās priekšsēdētājs Raimonds Čudars.
Cienījamās saimas sēdes vadītāja, augstgodātais labklājības ministra kungs. Komisija pagājušo nedēļu izskatīja pieprasījumu, ko iesnieguši kolēģi saistībā ar labklājības ministra publiski medijos paustiem apsvērumiem attiecībā uz bērnu kopšanas pabalstu un atvaļinājumu. Protams, interpretācija par to, ko tieši labklājības ministrijas ir teicis, ir dažāda un varbūt šeit nepieskaršos tai. Mūsu sēdē piedalījās arī labklājības ministra kungs, kurš norādīja, ka šobrīd nav paredzēts un netiek izskatīts jautājums par kaut kāda veida izmaiņām attiecībā uz bērnu kopšanas atvaļinājumu gan termiņu, gan arī pabalsta veidiem. Pie šiem apstākļiem arī iepazīstoties ar informāciju, komisija uzskata, ka pieprasījums nav uzturams.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Lindai Matisonei.
Godātie kolēģi, liek piebilst, ka ne uz vienu no apvienotās saraksta pieprasījumā uzdotajiem jautājumiem labklājības ministrs nav atbildējis pēc būtības. Visā šajā jezgā ar savu neveiksmīgo komunikāciju, jeb kā daži žurnālisti atzina meliem, labklājības ministram bija iespēja pateikt, es kļūdījos, un tas būtu cilvēcīgi. Un cilvēcība ir tā vērtība, kas ļoti pietrūkst Latvijas politikā. Sliktā ziņa ir tā, ka labklājības ministrs šādu iespēju neizmantoja, un jaunās māmiņas ministra atvainošanos tā arī nesagaidīja. Šāda situācija dēļ sabiedrība politiķiem neusticis. Šobrīd gan skaidrs ir viens, ka sabiedrības spiediena rezultātā labklājības ministrs no ieceres samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumu ilgumu ir atteicies, vismaz pagaidām. Un tā kā labklājības ministrs šeit ir klātesošs Saeimā, es aicinātu viņu to arī apliecināt. Taču, kā mēs zinām, solīts makā nekrīt un īpaši tiek solīts no politiķiem. Tāpēc arī apvienotais saraksts arī turpmāk rūpīgi sekos līdzi, lai labklājības ministra priekšlikumi uzlabotu nevis grautu iedzīvotāju un jo īpaši jauno māmiņu un bērnu labklājību. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien! Vēlreiz, kolēģi, par šo pieprasījumu redzot, arī paklausoties un pastoties to visu, tad es gribētu teikt, ka tā ir tāda situācijas neredzēšana un to, ka ir tāds teiciens, ka no sirds pārpilnības muti runā. Un kas nu kuram ir iekšā, ja, un ko kurš par ko domā. Un dzirdot arī pēc tam šos te attaisnojumus, ja, kad ka tā bija tikai tāda sarunāšanās ar šiem te žurnālistiem ar to. Es gribu atgādināt, ka paskatāmies statistikā, kas notiek ar mūsu dzimstības rādītājiem. Tas liecina par ļoti daudzu trūkumu kombināciju, jo šie te demogrāfijas rādītāji un situācijas uzlabošana, viņi noteikti ir ilgtermiņa process, kas prasa gan politisko, ekonomisko un sociālo risinājumu kombināciju. Tieši tā pazās šie te risinājumi, ko vajadzētu darīt, bet tas, ko es sadzirdu no mūsu labklājības ministra puses, ir, kad tas satraukums ir par to, kas, kad ir, jā, es atzīstu, ir svarīgi skatīties nākotnē, domāt par to, kurš šeit strādās, ja, un kas šeit būs, bet vajag paskatīties arī no šīs empātiskās puses un arī no likuma sakarības. Ja mēs redzam, ka tādu fundamentālu grozījumu šajā demogrāfijas lietās ieguva 12., 13., principā 14. Gadā, kas tika ieviesti pasākumu virkne, tad mēs redzējām 14. Gadā tādu diezgan labu uzlabojumu, bet ir pagājuši 10 gadi. Un ja mēs skatāmies uz inflāciju, kas ir dabīgs process, tā to varētu teikt, tad principā, kaut vai paskatoties tādu pārtikas grozu, ko ģimene pērk kaut vai 5 gadu periodā, tad principā 50% ir šis te cenu pieaugums. Ja mēs skatāmies 10 gadu periodā no tiem taksācijām, kas bija šiem te visiem pabalstiem un palīdzībām, tad 10 gadu griezumā tas jau pārsniedz 100%. Un tāpēc ir gribētos, kad atver acis un ieraug to, kad tas nav labi, ka tas nav labi, kas notiek, un šīs te sistemātiskā darbība ir nepieciešama šodien, tagad ieviešanai. Bet ja ministrs to visu neredz un var nākt ar tādiem izteikumiem, jā, kur mamas sēž mājās ar bērniem un nestrādā, tad man gribas uzdot jautājumu vecākiem, jā, kurš sēž mājā un nestrādā. Ja? Kad tas ir pilna laika darbs, vienalga tie viens, divi, trīs vai seši bērni, vienalga tas ir pilna laika darbs, un tas ir jāciena. Un jau uz to, kā risināt šīs te problēmas, skatās no darba devēja puses, jā, tad var iznākt ārā šis te teiciens, kad saīsināsim bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku. Tas vienkārši no kuras puses mēs skatāmies. Bet mums jādomā, kā mēs varam uzlabot šo te demogrāfisko stāvokli. Tieši tāpat es atceros demogrāfijas bērnu ģimenes lietu apakškomisijā. Mēs ierosinājām, mēs pat vairāk deputāti bijām tie, kas ierosināja to, kad ir jāpārskata šie te pabalsta piešķiršanas nosacījumi un vecākiem, kas strādā nepilnu slodzi, būtu jāsaņem 100% apmērā šīs te pabalsts, nevis 50% apmērā, kā tas ir šobrīd. Jā, laba lieta, ka mēs paceļam uz 75%, bet, manuprāt, normāla sistēma ir tad, ja abi divi vecāki kopā var audzināt bērnus. Un ja abi divi samazina slodzes, tad abi divi arī saņem šos te pabalstu. Un ka mēs tādā veidā arī skatāmies uz šīm te lietām. Bet tajā brīdī bija solījums, kad nevajag satraukties, būs palielinājums bērnu piedzimšanas pabalstā, ģimenes valsts pabalstā, visur būs šie te palielinājumi, tāpēc mums sistēmu mainīt noteikti nevajag. Un mums sūtīja arī vēstuli ārstu biedrību, kas teica, ka viņiem jau no profesionālās puses vajadzētu, kad cilvēks var vismaz vienu dienu nedēļā strādāt. Tieši tāpatās ir darba tirgus ļoti būtiski mainījies un ir daudz profesijas, kurā pietiek ar vienu stundu dienā, kad tu esi fiziski tajā iekšā. Un tas arī ir nepilna laika darbs. Un principā tur nav adekvāts šīs sistēmas. Bet solījums bija, nē, mēs pilnveidosim šo sistēmu, bet galā ir čiks. Tur nav nekā šajos te visos palielinājumos. Un tā skumjākā lieta ir tā, ka, nu, ja reiz tu esi labklājības ministrs, tad tev būtu jāstāv un jākrīt par šiem jautājumiem. Bet mēs neredzam šo te deksmi par to, kad šī lieta būtu svarīga. Un arī pēc šiem te izteicieniem mēs redzam, jā, domājam par to, kurš pensionāriem maksās šīs te pensijas, bet neskatāmies uz šo te lielāko lietu, uz dzimstību, ka tā ir tā svarīgākā lieta, kas mums šodien būtu jāuzlabo un jārisina. Un ja mēs skatāmies arī uz tādu sadalījumu, bērni dzimst šobrīd, ja statistikas skatāmies, tad trešie, ceturtie, otrie un vecuma grupā krietni virs 30 gadiem. Un šie te no 20 līdz 24, ja, kas vēsturiski bija varbūt tāda lielāko dzimstība, ja, šī te grupa jaunajām māmiņām, tad tur ir ļoti maz šis te dzimušo bērnu skaits. Un es domāju, ka tas ir loģiski. Ļoti daudz var teikt, ka nauda jau tur neko neietekmē, bet principā, ja nav vēl uzsākt šīs te darba tiesiskās attiecības un nav bijušas apdrošināšanas iemaksas, tad principā visus, ko var pretendēt, protams, ja neskaitam šo te bērnu piedzimšanas pabalstu, tad ir tikai un vienīgi šis 171 eiro mēnesī. Un es domāju, ka tas nav motivators jaunai ģimenei izvēlēties paplašināt ģimeni, vai strādāt. Ja? Tās ir tas, kas ir uz svariem tajā brīdī. Jo, principā, strādājot, ir, piemēram, Latvijas vidēja alga, ja, 1400 eiro, bet tu zini, ka tu kādu periodu būs ārpus tā, kad mums ir jānokompensē šīs te lietas. Un arī jānokompensē ir tas, kad vismazlēn nemainās šis te ieņēmums arī tiem, kas ir strādājoši, jau pirms tam strādājoši vecāki, kad viņiem vismaz šis ieņēmuma līmenis saglabājās tajā pašā apmērā, kādā tas ir. Bet šīs te deksmes nav. Un, principā, tā ir tā skumjākā lieta, kur es arī redzu, kad parlamentārais sekretārs, kas ir labklājības ministrijas, tad Reiņa Uzulniekungs, viņš iet, viņš dara, viņš cenšās pārliecināt, bet tu redzi, kad atstās pret šo te augstāko vadību. Un līdz ar to tas netiek īstenots. Un es nekaunos arī vārda ultimāts, un citreiz ir jāveic demogrāfijas ultimāts, lai pavērst kaut kādas lietas par labu. Un bieži vien to pārmet. To pārmet mums, Nacionālajai apvienībai. Ko tu jūs darīsiet tā kā Nacionāla apvienība ar ultimātu, tad es nekaunos šī vārda. Es saku, jā, citreiz tas ir jādara, jo savādāk nevar. Un es gribētu teikt, ka šis zvans mums zvana ļoti skaļi, jo šogad būs vēl lielāks šis antirekords, kurš jau bija publiskots jau 7 mēnešos, kur mēs redzam, kur ir jau par 1000, vairāk kā 1000 mazāk dzimuši bērns. Nozīmē, līdz gada beigām tas skaits jau pietuvosies 2000, kas būs visu laiku lielākais šis te antirekords. Un tāpēc mums no valsts puses ir jākārto šīs te lietas, ko mēs varam darīt šajā ilgtermiņa procesā. Mēs varam kārtot politiskos un šos te ekonomiskos risinājumus. Sociālie risinājumi nāks paši pēc tam līdzi. Tāpēc es aicinu pievērsties labklājības ministru šim te demogrāfijas jautājumiem, pievērsties tiem pēc būtības un patiešām novērtēt. Novērtēt katru vienu vecāku, novērtēt katru vienu mammu un tēti un nevājoši neizteikties par to. Un, ja to nevar izdarīt, tad ir jāatkāpjas no tā amata un jādod iespēja pildīt to kādam citam, kam sanāks tas labāk. Tāpēc aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, kolēģi, es varbūt gribētu sākt no politiskās puses. Kad Auguļu kungs raugās uz saviem vēlētājiem, tur nav tikai Barčas kundze. Tur ir arī, piemēram, gados jauni Latvijas lauksaimniecības universitātes studenti, kuri ir pabeiguši augstskolu un uzsākuši savu kopdzīvi saimniecībā. Un viņiem par laimi piesakās pēcnācējs. Šobrīd šādai jaunajai ģimenei valsts atbalsts ir 171 eiro. Likme, kuru iepriekšējās valdībās premjerministrs nepakam negribēja pārskatīt, un arī šajā valdībā netiek pārskatīts. Jautājums, kuru apklājības ministram būtu jāsit dūru uz galdu un jāsaka, ka šī likme būtu jāceļ. Tas nenotiek. Un faktiski Auguļu kunga atbilde šādiem vēlētājiem, šādai jaunajai ģimenei ir tas, ka jā, mēs arī tur nākamajā gadā par jums neturam rūpi, jums palikšies 171 eiro, bet mums aizvien vairāk samilst demogrāfijas problēmas, tāpēc jaunā māmiņa, kas, es nezinu, ir izmācījusies par veterinārārstu, jo tev nebūs iespēja palikt ar bērnu pusotru gadu, jau pēc gada dodies strādāt, un visticamāk tās problēmas vēl turpinās samilst, un tad mums būs jāved iekšā imigranti, lai aizstātu tos trūkstošos cilvēkus, kas iztrūks darba tirgū. Es neticu, ka visu Zaļo zemnieku savienības deputāti un vēl jau vairāk vēlētāji būtu mierā ar šādu politiku. Es šaubos, ka, piemēram, Rokpeņa kunga Masalacas atbalstītāji gribētu šādu realitāti redzēt, ka vairāk neveidojas jaunās ģimenes, bet vienkārši Masalacas iedzīvotāji tiek aizstāti ar imigrantiem vai teritorija tiek atstāta tukša. Bet tās ir sekas nepārdomātiem ne tikai lēmumiem, bet arī publiskiem izteikumiem. Es ceru, ka Auguļu kungs nāks sniegs skaidrību un arī pateiks, ka tomēr arī neskatoties to, ka ir šobrīd Saeimā iesniegts budžets, bet ka viņš kā labklājības ministrs iestāsies par to, lai vēl šajā budžetā panāktu, ka, piemēram, minimālā māmiņa auga pieaug no 171 eiro līdz vismaz minimālās augas līmenim. Tā būtu labklājības ministra cienīga pozīcija, ja viņš vēlās risināt šīs demogrāfiskās problēmas. Nevis uz māmiņu rēķinu, bet uz citu sabiedrības locekļu rēķinu, ceļot mūsu kopējo labklājību ilgtermiņā. Paldies!
Paldies! Un vārds labklājības ministram Uldim Augulim.
Cienītā sēdes vadītāji, prezidī, cienītās dāmas, godātie kungi. Man ir paties prieks un paldies apvienotajam sarakstam par šo pieprasījumu, jo arī manā politiskajā karjerā šis ir jauns notikums vai pārbaudījums, jo līdz šim neviens pieprasījums nav bijis. Protams, jautājums vai pieprasījums ir pēc būtības vai pieņēmums kā iespējams un kā tas būtu, tā ir cita lieta. Katrā ziņā paldies par to, jo ir Saeimā tomēr arī šobrīd diskusijas, neskatoties uz to, ka arī šodien tribīnē mēs dzirdam, neesmu speciālists, bet man ir viedoklis. Dombravas kungs mums ir bērnu kopšanas pabalsts 171, nevis minimālā māmiņu alga. Tas ir pavisam kaut kas cits. Kuru izmaksā līdz pusotram gadam, pēc pusotra gada līdz diviem gadiem, tas ir 46,2 eiro. Jā, viņš nav ilgstoši celts, tai skaitā tanīs valdībās, kur nebija Zaļo un Zemnieku savienība, kur bija Nacionālā apvienība. Tā kā, nu, šeit kaut kā mēs to visu, es ceru, dalīsim uz pusēm vismaz. Tas, kas, jā, visu cieņu deputātiem ir iespējas, šobrīd budžets ir Saeimā, arī šo mēģināt kaut kādā veidā virzīt uz priekšu, lai tomēr neskatoties to, ka mums ir drošība kā prioritāte, un es domāju, ka Nacionālajā apvienībā nekas nav pret drošību kā prioritāti. Līdz ar to arī tas, kas tika šobrīd izdarīts uz budžetu, Dombravas kungs, Bārķis kundze piesaucā, arī pensionāri, tai skaitā ir demogrāfijas jautājums, jo visas paudzes ir demogrāfijas jautājums. Šobrīd tiek valdībā skaņots un tūlīt tiks iesniegts oktobrī arī demogrāfijas plāns, pēc kura tad arī varēs turpmāk vadīties, pieņemot attiecīgi lēmumus gan valdībās, gan arī parlamentā. Tā kā šie jautājumi šobrīd tiek arī virzīti valdībā, ārpus prioritātēm, pārdalot iekšējos resursus, mēs šos jautājumus atrisinājam. Tai skaitā, palielinot uz 75% aprēķinātā vecāka pabalsta iespēju saņemšanu strādājošiem vecākiem. Protams, ar uzdevumu labklājības ministrijai izvērtē, kāda tas ir devis rezultāti. Ja pozitīvs, paceļam uz tiem pašiem 100, ko jūs gribējāt. Paceļam. Bet šobrīd tā situācija ir tāda. Ieviesām 30%. Šo izmantoja zem 15% strādājušo vecāku. Pacēlām uz 50%. Tieši tā pati situācija. Izmantoja zem 15% strādājušo vecāki. Tā ir skaitā 79% no tiem šo vecāku pabalstu saņemšanu izmanto tēvi. Tā kā skatīsimies un izvērtēsim, kas tiešām ir un kādā veidā tas viss arī mūsu valstī šobrīd notiekās. Kopumā es domāju, ka arī daudz Nacionālā apvienība pārstāvošās organizācijas ir iesnieguši priekšlikumu šai demogrāfijas plānā, kas ir ņemti vērā, ko mēs arī izvērtējām. Protams, bija daudz ļoti interesanti piedāvājumi, labi nesaukšu organizācijas, kuras piedāvāja iet vēl skarbāk attiecībā uz otro pensiju līmeni, ko mēs, protams, neatbalstījām. Bet kopumā daudzas idejas, daudzas lietas tiek ņemtas vērā. Un tas, ka nav bērns tikai līdz gadam, diviem gadiem, trijiem gadiem, bērns ir līdz pilngadības sasniegšanai, līdz tam laikam, kamēr viņš vēl mācās augstskolā, kur vecākiem nākās rūpēties un uzturēt. Līdz ar to demogrāfijas plāns šobrīd pārēdz arī uzdevums ne tikai labklājības ministrijai, arī visām pārējām ministrijām un kopumā mums visiem, jo tas, kad ir pabalsts, tas nerisina jautājumu. Mums ir nepieciešama gan stabilitāte, ekonomiskā stabilitāte, drošība, gan iekšējā, gan ārējā drošība, lai ģimenes būtu gatavas radīt bērnus, arī pārliecināšana to, ka iespējams tas ir jādara ātrāk. Arī man ir divi mazbērni šobrīd, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu, kur arī mani lielie bērni tomēr ir salīdzinoši vēlu laiduši pasaulē savu pirmo bērnu. Nebūt ne dēļ naudas. Un tā arī ir, kad pirmie bērni dzimst. Protams, jautājums ir tālāk, kā mēs atbalstam otros, trešos bērnus. Un tas ir gan bērndārs pieejamība, gan auglīšu servisu pieejamība agrīnākā vecumā, lai vecāki var atgriezties darba tirgu un nezaudēt savas iemaņas. Tas pats ir izglītība. Kādā veidā mēs nodrošinām to, lai pirmās trīs klases vecākiem nav kādam jāskriet divos, trijos uz skolu savākt bērnu. Kā mēs to visu atrisinām? Nu, tie ir jautājumi. Veselības pieejamība, veselības jautājumi. Tie ir daudz horizontāli jautājumi. Mājokļu pieejamība, zemes īres dzīvokļi un daudzas citas lietas, kas ir nepieciešamas. Bet paldies, kolēģi, vēlreiz man ir jauna politiskā pieredze, un es ceru, ka mēs visi kopā šos demogrāfijas jautājumus spēsim risināt. Paldies!
Paldies ministram. Debašu turpinājumā vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā sēdes vadītāja, godāmie deputāti, man drusciņi atgādina tādu santīmu sakasītāju debates, jā. Nu, tu biji spēcīgāks vārds, bet man jau te atkal uz ētikas komisiju ir uzveicinājuši, es neteikšu to otru vārdu, pa kapeikam, kā bija agrāk, santīmu kasītāju. Klausoties arī pieprasījumu komisijā labklājības ministra teikto, es sapratu, ka valdībai jau vispār nav koncepcijas, kas ir iekšējā drošība. Un iekšējā drošība nevar būt strauji izmirstošā valstī. Iekšējā drošība nevar būt valstī, kas izlieks, ka nav šī problēma. Un nevar būt ar tiem ministriem, kas nav pamanījuši, ka iedzīvotājs skaits no 42 dzimušo skaits no 42 tūkstošiem atmodas laikos ir samazinājies līdz 13 tūkstošiem. Ja mums būtu sakarīgi valdības locekļi, viņi strādātu nevis atsevišķi, kā, teiksim, dažādos partiju aplociņos, bet kā kopēja komanda, tad es domāju, ka valdībā visi saprastu, ka dzimstība ir apgriezt proporcionāli strādājušo sieviešu skaitam. Un tā ir ārkārtīgi nopietna problēma. Un tā ir galvenā Latvijas krīze, ko šī valdība nesaprot. Es te nedomāju velt vainu varbūt uz vienu ministru, bet iedomāsimies, cienējamie kolēģi, tādu eksperimentu, ka nākošā gadā mēs apņemamies palielināt bērnu skaitu pa 10 tūkstoši. Nu tā, teoretiski iedomājies, jā. Un tiem, kam ir viens vai divi bērni, mēs pasakām svinīgi un iekļaujam budžetā, ka nākošā gadā katra māmiņa, kurai būs otrais, trešais vai kāds papildus bērns, piesošajiem saņems vidēju augu, kā te minēja, 1400, nu varbūt būs 1600, jā, līdz 16 gadiem mēnesī. Tātad, ja 10 tūkstoši, un mēs piemaksājam piesošā budžeta, tas būtu 14 miljoni mēnesī, tas būtu 168 miljoni gadā. Tā ir smieklīgi maza summa, salīdzinot ar tām ārprātīgajām naudām, kas tiek vienkārši izpļackāts. Mums ir milzīgs budžets, kolēģi, 17 miljardi nākošajā gadā. Un tad ir jautājums, vai šī valdība ir uzdevusi, piemēram, sev tādu jautājumu kopējā sēdē. Ko mēs gribam? Vai mēs gribam iztērēt 108 miljonus? Nu, eksperimentam kaut vai, un 10 tūkstoši bērnu mums piedzimst vairāk nākošajā gadā. Ja mēs gribam tērēt, teiksim, miljardu vai divus miljardus dekarbonizācijā nākošā gadā, vai mēs gribam 10 tūkstošu bērnu, vai mēs gribam divus miljardus vilcienam, kurš neies caur pilsētām, jā, nu, 5 gados, lai tur uzbūvēt, un 2 miljardu gadā jātērē. Un tā tālāk. Tātad valdībai nav kopēja redzējuma. Pieņemsim, ja labklājības ministram pat viņš būtu, un viņš atnāktu ar šo projektu valdībā un teiktu, arī neatkarīgi kurš, es te nesaukšu uzvārds, vai viens vai citas partijas, un viņš teikt, ziniet, mums ir katastrofāla situācija, un ir tikai viena krīze Latvijā, tikai viena. Tā ir valsts izmiršana, kur, kā es vienmēr teicu, trīs pagastos uz kvadrātu kilometru, jo mums ir viens cilvēks. Ja? Kāda valsts aizsardzība, ja tur dzīvo viens cilvēks, kurš pat nepamanīs, ja tur ielidos 1000 droni kaut kur no jūras, jo viens pagasts ir Ventspils novadā, jā, divi Latgalē. Nu, ko mēs te sēžam un runājam, jā, pa tiem miljardiem? Un tāpat viņam nekas neiznāks, un es pateikšu, kāpēc neiznāks, tāpēc, ka Lakovis ministrs teiks, nu, tikai 168 miljoni, bet, nu, mēs atrisinām galveno drošības problēmu, galveno, nu, tie nav betona, tur kaut kādi sabetonētie tīģeri zobi vai vēl kaut kas, jā, tā ir dzimstība. Uzreiz atskries, kem ministrs teiks, bet man 2 miljardi ir vajadzīgi, mēs taču apsolījām, atskries satiks ministrs teiks, bet kā tad Igauņi atbrauks, ja mēs tur neuzcelsim šito, mums taču tikai tiltu tur divus gadus būvēs par salacu, ja, kas mums jāuzceļ un tā tālāk. un stācijas divas nepabeigts. Jā, saprotiet? Un man ir priekšlikums. Es atcerējos, kā var novākt valdību, nevienu neaizvainot, ļoti zolīdi. Atcerieties, Bēmša valdība. Visi atbalstīja, bija kolosāls budžets, un vienkārši par to budžetu nenobalsoja. Un atbilstoši satversmē bija jātaisa jauna valdība. Un man ir priešlikums, jaunā vienotība, nu tā esam vienu foršu budžetu, atbalstiet, neterēm laiku, bet nenobalsojiet. Un tad taisam valdību, jā, es domāju, ka šeit situācija ir katastrofāla, kur būs visas arī koalīcijas, jā, visas šeit partijas. Tā varētu būt uz diviem gadiem Latvijas glābšanas valdība ar vienu mērķi atjaunot dzimstību, vismaz, ja ne, teiksim, atmodas 42 tūkstoši līmenī gadā, bet varbūt tad, kad pirmo reizi Dombrovskis kļuva pa premjeru 2009. Gadā, tad mums bija apmēram 24 tūkstoši. Nu, divkāršojam. Ja? Taisam jaunu valdību un lūdzu nebalsosim ja, par šo te budžetu kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Jurģim Kotiņam.
Jā, kolēģi, labdien. Ministru kungam paldies par ierašanos. Noteikšu to debatī par tautas ataudzi, to varētu pie budžeta vairāk izvērst, bet es vēlos šobrīd pie šīs debatas trīs lietas atgādināt. Elastīga atbalsta politika ģimenēm un bērniem, elastīga dažādi risinājumi, kuras ģimene var lietot dažādās situācijās, tas ir pamats, lai cilvēki pieņemtu lēmumus par vairāk bērniem ģimenē. Ja šī pieeja ir tāda statiska, tāda stīva, ka valsts tā kā no augšas izdomā, kas un kā ģimenēm jādara, kā viņām jāplāno savs laiks, ja, kad bērniem jānāk pasaulē, viņi tikai apgrūtinās to, ka Latvijas ģimenēs piedzimst vairāk bērnu. Tāpēc mums tiešām nevajag izdomāt, kas ir pareizāk, vai bērns piedzimst agrākos gados vecākiem vai vēlākos gados. Atbalstam ir jābūt laikā un vietā tieši tā, ka tas notiek, un tāpēc ir mums jāceļ bērnu kopšanas pabalsts, un ir mums jāsagādā iespējas, ka vecāki var plānot nepilnu laika darbu arī bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, un tāpēc tie priekšlikumi, kas ir sniegti arī no Nacionālās apvienības puses nesen, ka nevis 75% apmērā tātad saglabāt vecāku pabalstu, bet visu 100% apmērā tos arī, manuprāt, tas būtu tikai pareizi, ja tāda iespēja būtu nodrošināta. Elastīga pieeja. Arī pētījumi to dažādās valstīs parāda, ka tāda pieeja palīdz ģimenēm tātad, nu, atļauties vairāk bērnus. Par nodokļiem. Nu, slavē šo nodokļu. Es to nesaukšu par reformu. Tā, no, reforma tas tāds vienkārši pārkārtojums neliels. Ar tādu dīvainu likmi 25,5, nezinu, kurā Eiropas valstī vēl tāda ir. Bet labi, nodokļi vienīgā pareizā progresivitāte ir tāda, kura ņem vērā bērnu skaitu ģimenē, jeb apgādājumu skaitu ģimenē. Francijā šāda sistēma darbojas. Latvijā mēs to nevaram ienokopēt ļoti sarežģīti, bet ir ne tikai jāceļ šis neapliekamais minimums vienkārši, bet viņš ir jāceļ arī par bērnu, par apgādību esošu personu. Un trešais, mums visiem ir jāatcerās, kad mēs diskutējam par to, ka mums vajag, lai ātrāk atgriežas personas strādāt, ražot koproduktu valstī. Mums ir jāatceras viena lieta. Mūsdienās, tīpaši attīstīties valstīs, rūpes par bērnu audzināšanu arī ir jāuzskata par darbu, par reālu darbu, kuram ir ekonomiskā vērtība. Un šo ekonomisko vērtību arī mūsu Igaunijas kaimiņi pirms vairākiem gadiem aprēķināja. Katrs bērns valstī, kurš piedzīvs, kurš uzauga un paliek strādā, viņš pienes miljonu valsts koproduktā. Nu jā, laikmets ir tāds, kur mums jācenšās pārliecināt ar ekonomiskiem argumentiem, bet viss pamatā jau ir apjauta par to, ka cilvēka persona ir lielākā vērtība un tās labā arī valdībai, jebkurā valstī ir jākalpo. Kā es ceru, ka tas arī vien labāk Latvijas valdībām izdosies arī tautas ataudzes jautājumos. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad, vai komisijas priekšsēdētājs nevēlas neko piebilst, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Lindas Matisonas, Edvarda Smiltāna, Edgara Tavaras, Edgara Putras, Česlava Baķņas, Andra Kulberga, Māra Kučinska, Māra Sprindžuka, Raimonda Bergmaņa, Dīģa Šmita iesniegto pieprasījumu labklājības ministram Udam Augulim par iecerēto bērnu kopšanas atvainājumu termiņu samazināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 42. Pieprasījums ir noraidīts. Un paldies arī labklājības ministram Auguļkungam par personīgu dalību debatēs un skaidrošanu. Turpināsim darbu izskatot likumprojektus. Un kā pirmais ir ārlietu komisijas sagatavotais likumprojekts par Latvijas Republikas un Ziemeļu investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu. Izskatīšanai otrajā lasījumā ir saņemts arī viens priekšlikums un ārlietu komisijas vārdā deputāte Irma Kalniņa.
Tā, labdien vēlreiz, kolēģi! Likumprojekts par Latvijas Republikas un Ziemeļu investīcijas bankas uzņemošās valsts līgumu. Likumprojekts ir sagatavots pamatoties uz 2004. Gada 11. Februāra noslēgto līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīcijas banku pirmo pantu otro daļu, kā arī ministra kabineta 2003. Gada 29. Aprīļa noteikumu numuru 239 Finanšu ministrijas nolikumu 6,6 apakšpunktu. Likumprojekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Latvijas Republikas un Ziemeļu investīcijas banku uzņemošās valsts līgumu, kas noteikts pārstāvniecībai Rīgā. Attiecībā uz tās darbības Latvijas teritorijā tādu pašu starptautiskai organizācijai paredzētu režīmu, kā Ziemeļu investīcijas bankai, kurai ir starptautisks juridisks personas status un pilnīgi tiesības spēja saskaņā ar dalības likuma pirmo pantu un nostiprinās juridisko bāzi pārstāvniecības funkcionēšanai. Ārlietu komisija minēto likuma projektu izskatīja un otrajām lasījumam atbalstīja savā 2024. Gada 9. Oktobra sēdē. Likuma projektu otrajam lasījumā tikt saņemts pirmais priekšlikums no Finanšu ministrijas. Priekšlikums paredz izslēgt likuma projektu trešo pantu vārdus pēdiņās un angļu, kas paredzēt līdz ar likuma izsludināšanu līgumu tikai latviešu valodā. Ārlietu komisija priekšlikumu atbalstīja. Aicin arī Saeimas deputāts atbalstīt priekšlikumus.
Paldies. Tātad pirmo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi un deputāti neiebilst.
Aicin Saeimas deputāts likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Latvijas Republikas un Ziemeļu investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 76 par, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies, ziņotājai. Godātie kolēģi, ir iesniegtas arī izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā. Un attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisija, tātad es atvainojos, sistēma, jā, tātad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā izskatīt pirmajā lasījumā un iekļaut attiecīgi to Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Turpināsim darbu izskatot juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu maiņas likumā. Nē, pa priekšu mums darba kārtībā ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavotais likumprojekts grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā otrajā lasījumā sagatavot 13 priekšlikumi un komisijas vārdā tās priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūre.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, deputāti. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika skatīts likumprojekts grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā, kas paredzēja samazināt valdes locekļu skaitu, nosakot, ka turpmāk tie nebūs trīs, bet būs divi valdes locekļi. Uz otro lasījumu komisija saņēma vairākus priekšlikumus, kas paredzēja vēl lielāku valdes locekļu skaitu samazinājumu operas vadību, uzticot tikai vienam valdes locekļam. Diskusija rezultātā, uzklausot gan deputātu argumentus, gan kultūras ministrijas viedokli komisijas vairākums, ka optimālāko variantu atbalstīja jau pirmajā lasījumā nobalsoto, nosakot, ka turpmāk Latvijas Nacionālās operas un baleta valdē būs divi valdes locekļi. Uz otro lasījumu likumprojektam saņemti 13 priekšlikumi, no kuriem 11 ir tātad tieši par to, ko es iepriekš minēju par valdes locekļu skaitu. Pirmais priekšlikums deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksons priekšlikums aizstāt likuma sastāvā pantu pirmo daļu vārdu savienojumu valdes locekļus ar vārdu valdi. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt? Nē. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Sēdes vadītājas kundze, kolēģi, jau iepriekš aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Ko tad ietver šis priekšlikums vārdu kopu valdes locekļu saistāt ar vārdu valde? Tas ietver sevi valdi, vienu valdes locekļu, tāpat laikā valdes priekšsēdētāja personā. Kolēģi, lai aiztaupītu laiku un arguments no partijas progresīvie, es pats iesākšu ar mazu vēsturisku atkāpi. Jā, savulaik tieši Nacionālā apvienība rosinā izmaiņas operas likumā, nosakot, ka operas valdē jābūt trīs valdes locekļu sastāvā. Tas nebija vakar vai aizvakar, bet pirms 12 gadiem konkrētos apstākļos un konkrētās situācijā, kad operas 16 gadus bija vadījis Andrejs Žagars, kura vadīšanas laikā opera piedzīvoja fantastisku uzplaukumu, augstu mākslinisko līmeni un starptautisko atzinību. To nevar noliekt pat kvalākie Andrejs Žagara oponenti. Vienlaikus radās un beidzamo Andrejs Žagara vadīšanas gado laikā aizvien vairāk samilza nopietnas blaknes tieši operas pārvaldībā, kā tas nereti notiek vienam cilvēkam tik ilgi vadot vienu institūciju. Arī tas ir nenoliedzams fakts. Bija nepieciešamas izmaiņas. Arī šodien, kad kopš šīm izmaiņām operas likumā ir pagājuši 12 gadi, kuru laikā tieši pārvaldība ir bijusi fokusā un esam meklējuši arvien labākas pārvaldības modeļas valsts institūcijās un struktūrās, operas likumā ir nepieciešamas izmaiņas. Ir apsveicami, ka kultūras ministrija tās ir uzsākusi. Tam būtu jātop ņemot vērā citu valstu pieredzi un mūsu pašu operas vadības pieredzi un ekspertu viedokļus. Un kāda tad ir šī pieredze? Eiropas, īpaši tuvo kaimiņu valstu, Igaunijas un Lietuvas pieredze rāda, ka operas vadībā vai galgalī parasti ir viena persona. Jā, var oponēt, ka kaimiņu valstu operām ir cits juridiskais status, un mūsu gadījumā mēs sastopamies ar vidēji lielumu kapitāla sabiedrību, bet tas jau nemaina lietas būtību. Darbinieku skaits ir līdzīgs, un sasniedzamie mērķi un uzdevumi ir pārsvarā identiski. Turklāt ir taču vispār pieņemta prakse valdes veido tā, lai tajās būtu nepārskaits valdes locekļu. Un tam ir pamats, jo šī prakse ir veidojusies pieredzes, es teiktu, bēdīgas pieredzes rezultātā. Protams, ka var atrast arī kādu valdi, kas vairāk vai mazāk sekmīgi darbojas divu valdes locekļu sastāvā, Bet tas noteikti ir izņēmums un būtu jābūt ļoti spēcīgiem argumentiem, lai pamatotu šādu izņēmumu. Vismaz es līdz šim šādus argumentus neesmu sadzirdējis. Ja kādam nešķiet gana laba vai mums piemērojam kaimiņu valstu pieredzi, tad labas pārvaldības principi nosaka balstīties pašu pieredzē un pašu ekspertu viedoklī. Kolēģi, es zinu, ka jūs tam neticēsiet, bet kultūras ministrija, gatavojot grozījumus operas likumā, kas paredz trīs valdes locekļu vietā iecelt divus, nav aicinājis uz sarunu un taujājus pēc viedokļa ne Zigmaru Liepiņu, ne Egilu Siliņu, proti personas, kas beidzamos 12 gadus ir vadījuši Latvijas Nacionālo operu un baletu. Un kurš būs tik drosmīgs pateikt, ka šī ir laba pārvaldība? Esmu jau publiskajā telpā izklāstījis visus riskus, ko ietver sevī operas valde divu valdes locekļu sastāvā, īpaši, ja kapitāla daļu turētāju pārstāvis ir ministrs kā politiska persona. Dažkārt ir grūti pieņemt, ka mēs šeit Saeimas zālē tik strikti dalāmies pozīcijā un opozīcijā, piedodiet, ka arī nedaudz personīgi, bet man kā cilvēkam, kurš 25 gadus Baltijā namā ir kalpojis operas mākslē, būtu grūti samierināties redzot, kā operas namā izveidojas pozīcija un opozīcija, kas ir viens no visreālākajiem scenārijiem, atbalstot likuma izmaiņas operas par operas valdi divu valdes locekļu sastāvā. Ja lielākais mīnus valdei trīs locekļu sastāvā ir nepamatot augstas izmaksas un funkciju dublēšanās, tad valde divu locekļu sastāvā ietver sevī daudz lielākus riskus operas attīstībā un darbībā. Šis ir viegliprātīgs eksperiments, pēc principa trīs bija par daudz, pamēģināsim divus, redzēs kā būs. Eksperiments, kādu mūsu opera nav pelnījusi. Es aicinu noraidīt sasteigtu un neizsvērtu tīri politisku lēmumu par divu valdes locekļu skaitu, bet atbalstīt šo priekšlikumu par vienu valdes locekli, kas vērs uz operas sekmīgu, harmonisku darbu un neietver sevī attīstības risks mūsu Baltajam namam.
Paldies! Debates vēlās turpināt deputāts Šlesers, bet ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam, tādēļ lūdzu zvanu. Šleserkungs, ir laiks pārtraukumam. Jā. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Tātad reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Kolēģi 24 nav reģistrējušies. Klausamies uzmanīgi. Ja izdzirdām sevi, tad iesaudzieties, lai es varu atzīmēt. Raimonds Bergmanis, Ingrīda Circene, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Ilze Indriksone, Jūris Jakovins, Līga Kļaviņa, Agnese Krasta, Māris Kučinskis, Agnese ir. Māris Kučinskis, Ervins Labanovskis, Linda Liepiņa, kur ir? Lauris Lisbovskis, Daiga Mieriņa, Antoņiņa Nāševa, Viktorija Pleškāna, Jānis Rērs, Uģis Rodbergs, Ričards Šlesers, Dīdis Šmits, Ģirds Štekerhofs, ir. Edmunds Tērumnieks, Jūris Viļums, Aiva Vīksna, Jānis Vucāns, Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, Saeimas sēdes pārtraukums 30 minūtes līdz 15.30.